Радиока 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и КРИП на тема «Провал на преговорите за минимален осигурителен доход и минимална работна заплата и позицията на работодателите», която се проведе на 7 септември.
Е провал на преговорите за минималния осигурителен доход и минималната работна заплата. И ще чуем сега позициите на работодателите, като ще ги представя от дясно наляво. Българска стопанска камара. Сега ще... Само секундичка. Защо не го виждам тук? Добри Митрев и Петър Денев. Асоциация на индустриалния капитал в България, господин Васил Велев и Велин Желясков. Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, господин Кирил Домощиев и Евгений Иванов. И Българска търговско-промишлена палата, Александър Димитров. Искам да започнем с... Ще дам думата на господин Васил Велев първо. Заповядайте, господин Велев.
Благодаря ви. Уважаеми госпожи и господа представители на медиите, уважаеми колеги. Съгласно класификатора на икономическите дейности в България има 88 икономически дейности, в които работодателите доказват свои браншови организации, отговарящи на закона. В 85 от тях се водят преговори за определяне на минимални осигурителни доходи, така наречените прагове. Към настоящия момент няма подписано споразумение в нито една от тях, в нито една от тези 85. Имаше в една икономическа дейност и това споразумение беше оттеглено. Днес е разпратено писмо от представляващия браншовата организация. До господин Томислав Дончев, госпожа Русинова, господин Владислав Горанов и до четирите национално представителни организации на работодателите. Няма нито едно споразумение, няма и да има. Позицията на представителните на национално равнище организации на работодателите е непроменена. Ние няма да преговаряме, защото миналата година по това време в тази зала имаше среща с вас, пресконференция, на която ние ви информирахме, че минималната работна заплата не само, че не е договорена, а не е и договаряна изобщо, не е обсъждана. Тя е едностранно определена и е представена като база за договаряне на минимални осигурителни доходи. Независимо, че в редици икономически дейности за различни категории персонал бяха договорени по-ниски прагове от така определената административно минимална работна заплата. На тази база беше изчислен и манипулативно неверен коефициент среден на нарастване на минималните осигурителни доходи. Ние тогава казахме, че ако той бъде разпространен административно за икономическите дейности, където няма подписани споразумения, ние ще преразгледаме участието си изобщо в тези преговори и ще призовем браншовите си организации да не участват повече в такива преговори. Сега изпълняваме поети ангажимент пред браншовите организации. Всъщност ситуацията е горе-долу следната. В една трета от браншовите, в икономическите дейности, няма никакъв проблем с праговете. В една трета има проблем, който е по-скоро отгоре. Смисъл такъв, че праговете са ниски за тях, сключват се договори от неизрядни работодатели, които са в сивия сектор на минималните осигурителни доходи, доплаща се извън счетоводно в пликчи и по този начин нелоялно се конкурират нашите чинове, бизнеса на свето. Извличат се конкурентни предимства от едно виновно поведение, от укриване на осигуровки. Това е друга една трета. В третата една трета има проблеми, които са отдолу. Тоест, праговете са административно повишени. В редица икономически дейности средния осигурителен доход е по-нисък от предлаганата минимална работна заплата, като към нея добавим средния клас за прослужено време. Всъщност, 460 лева се предлага минимална работна заплата. Тя вече се брои за определена, макар че не е обсъждана с работодатели, така моли да е договорена. Към нея, като прибавим средния клас за прослужено време от 12%, става 515. Тази минимална работна заплата, реална 515, която се предлага за до година, е по-висока в или близка до средния осигурителен доход в 10 икономически дейности, където се трудат 300 000 заети. Тоест за тези браншови организации това е проблем, който ги кара да бягат в сивия сектор техните чинове или ограничава заетостта в нискоквалифицираните професии и категории персонал. Искам да декларирам отсъствие на конфликт на интереси. Представляваната от мен група компании, средния осигурителен доход е далеч по-висок от средния осигурителен доход за страната. Ние тук не сме пред вас застанали да защитаваме лични корпоративни интереси, защитаваме интересите на бизнеса, на бизнеса, който е на свето. И аз искам да благодаря от името на нашата асоциация на индустриалния капитал в България на всички браншови организации, които въпреки, че за тях не създават никакви проблеми тези прагове, не подписват споразумение за проявената солидарност. Защото за тях ще е по-лесно, за да се отърват от този проблем, да подпишат едни споразумения. Те имаха и такива готови. Но те проявиха солидарност, никой от тях не подписа такива споразумения. Става дума и за браншове като машиностроене, електротехника, пътно строителство, козметика, транспорт, авиотранспорт и така нататък. Няколко думи за предисторията. 2003 година са въведени като временна мярка тези минимални осигурителни доходи. И тогава и сега няма друга страна в Европейския съюз, която да има такива прагове. Те осигуряваха известни постъпления и имаха известна положителна роля в началния етап от въвеждането им, но след 2007-2008 година ползите от праговете са много по-малко вече от вредите и ние години наред сме упреквани от браншовите си организации и наши членове, че не поставяме остро въпроса за прекратяване на тази дейност, наречена договаряне на минимални осигурителни доходи. Ако беше нещо толкова хубаво, щеше да го има в Германия, Швеция, Австрия, изобщо в тия държави, където върви потока от емигранти, наречени още бежанци. Не само в тези държави го няма, пак повтарям, в нито една европейска държава няма минимални осигурителни прагове. Европейската комисия, Световната банка, Международния валутен фонд, във всеки един доклад по темата е отправил упреци към нашата страна, като ги е обосновавал с увеличаване на сивия сектор на пазара на труда и ограничаване на заетостта в територии, професии с ниско заплащане и с ниска квалификация. От миналата година, знаете, се криминализираха осигурителните измами. Тоест, въведе се наказателна отговорност, наказателно преследване, при това само за работодателите, при осигурителни измами. Тоест, когато се осигуряват на сума различна от реалната, която им е определена като възнаграждение. Ще цитирам един синдикален лидер. Той казва, че минималните осигурителни доходи са договорената договорното равнище между социалните партньори и държавата, на което да се извършват измамите. Тоест, на този прак, ако се осигурява един вид работника и служителя, работодателя е вън от опасност да бъде запитан, ама това ли е реалният доход, който му плащаш? Ние сме както против договаряне на равнище на лъжата, така и против административно определяне на равнище на лъжата. Стига с лъжите, трябва да се осигуряват всички на равнището, на което им се плаща, и контролните органи имат всички инструменти да се справят с този въпрос. Така както се справят с данък добавена стойност и измамите там, така както се справят с измамите при акцизите. Виждате, събираемостта, ръста на приходите по тези пера расте в по-голяма степен, по-бързо отколкото расте икономиката, т.е. увеличава се събираемостта. По същия начин, ако се постави за цел, могат да се справят и с осигурителните измами. И за нас това е правилният път. Когато един работник или служител си търси работа, той всъщност не знае в коя икономическа дейност е тази по класификатора от 88, каква категория персонал точно е той и какъв е прага минималния, при който трябва да бъде назначен. Той знае каква заплата иска нето. Някой от вас знае ли вие в коя икономическа дейност и какъв е прага на вашата точно длъжност? Вам. Работниците и служителите търсят нетно равнище на прихода, който като не го намират, отиват при друг работодател. Работните заплати у нас растат под натиска на пазара на труда, а не защото има минимални осигурителни доходи. Когато минималният осигурителен доход, прак, е по-висок от производителността, от това, което може да изработи работника, той е в сивия сектор или изобщо не бива назначаван. Това е единият мит, че минималните прагове увеличават заплатите. Вторият мит е, че ако няма минимални прагове, всички ще се осигуряват на минимални заплати. Това второто очевидно не е верно, защото в момента далеч не всички се осигуряват на минимални осигурителни доходи. На минимални осигурителни доходи се осигуряват в високоплатените икономически дейности само тези, които са в сивия сектор. Минималната работна заплата, която е представена с писмото на министъра на труда като факт и на тази база трябва да се договарят праговете, пак повтарям, нито е договорена, нито е договаряна изобщо. Тя не е обсъждана в тристранния формат. Затова ние декларирахме, че няма да участваме в преговори, призовахме браншовите организации да обсъдят този въпрос в своите ръководни органи, ако някой вземе различно решение да ни уведоми. До този момент никой не е взел такова решение и не ни е уведомил. Тук са четирите представителни национални организации на работодателите. Други представителни няма. На вашето внимание е раздаден доклад, който категорично доказва това. Готови сме впоследствие да отговорим на въпроси, ако има на тази тема. Също така са представени и графики, които се вижда как минималната работна заплата се откъсва от действителността. Последните години, чрез административното и повишаване, тя расте два пъти по-бързо от средната и четири пъти по-бързо от производителността на труда. Съотношението минимална работна заплата към средна по тая причина е достигнало космически величини, най-неблагоприятно в целия Европейски съюз и далеч над средното. А виждате, че за някои области и икономически дейности е достигнало до 80-90%. Очевидно, така не може да се продължава. Решението, което ние обсъждаме, е да се предложи ратифициране на конвенция 131 на МОТ, да се договарят минимални работни заплати по икономически дейности, а не да са еднакви за страната. И в колективните браншови трудови договори браншовите организации могат да договарят препоръчителни индекси на нарастване на възнагражденията, които не могат да обвързват не тяхни членове. Благодаря.
Благодаря, господин Велев. Давам думата сега на господин Евгений Иванов, член управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Заповядайте.
Благодаря. От въвеждането на системата за преговори за определяне на минималните осигурителни прагове от 2003 година, КРИБ поддържаше този подход не защото е добър, не защото няма нещо по-добро, но към 2003 година това беше единствения възможен начин да започне някакъв натиск срещу сивата икономика, което от създаването на нашата организация е и наша основна цел. Да осигуриме максимален комфорт на тези, които искат да оперират в светлия сектор и да започнем по-отделно в началото, а после заедно да търсим начини да вадиме на светло тези, които плащат на нива минимална работна заплата, че дори и под нея, а останалата част, както каза господин Велев, извън счетоводно в прикче. Това обяснява защо от 2003 година до миналата година нашата организация волю-неволю подкрепяше преговорите и участваше сравнително активно. От миналата година обаче настъпиха промени, които ни накараха да преосмислим нашите позиции и ето ни отново, заедно с другите организации, в общия ни поход срещу тази порочна система. Минималната работна заплата буквално пред очите ни в рамките на година, година и половина подскочи от 320 на 460 лева. Без някой да ни пита, без някой да знае как, без някой да ни обясни защо, тихомълком министъра на труда и социалната политика, вследствие на съветите, може би, на своя политически екип, абсолютно едностранно, заедно с синдикатите, определяше нивата на минималната работна заплата. Държа да подчертая, че за моята организация не е проблем цифрата. Дали ще бъде 320, 460 или 500 лева. Проблем е начина, по който се определя тази цифра. Защото ако днеска цифрата не ни притеснява, утре може да дойде министър, който да каже, от днес минималната работна заплата става 1500 лева. Какво правим тогава? И по тази причина съвсем ясно заявихме, че до определението на консенсусен механизъм за определението на минималната работна заплата, КРИБ няма да участва в преговорите за определяне на минимални осигурителни прагове. Като в духа на партньорство, ние сме все пак социален партньор, заедно с другите три организации на работодателите, предложихме един много бърз и, бих казал, самоналагащ се акт, т.е. ратификация на една конвенция на МОД, която съвсем ясно се казва как се определя минималната работна заплата, кои са факторите, които определят цифрата, и вече от тук нататъка всеки един работодател ще знае до година какво може да очаква като минимална работна заплата и ще може да си прави съответно бизнес плановете. За съжаление обаче виждаме един нагъл отказ от страна на синдикатите дори и да говорят в посока подкрепа на евентуално действие на правителството в посока ратификация на тази конвенция. Конвенцията е номер 131. Може да я видите, там съвсем ясно са показани параметрите, които определят минималната работна заплата. А злоупотребата с цифрата продължава и до ден днешен. В момента се разхожда дори и в бюджетната рамка вече цифрата 460, тя не е 460, тя е доста повече, тя надхвърля 500, защото там са, не са включени класовете, които по задължение работодателите трябва да начисляват, така че ще говорим за една цифра от порядъка на 510, че и нагоре. А злоупотребата продължава в посока, още дори не е обсъждана тази цифра, нито в Тристранка, нито в комисиите към Тристранката, а вече синдикатите раздават проект за колективен трудов договор в сектор здравеопазване, където, видите ли, възнагражденията на управленския персонал на болниците, а там забележат, има и държавни, има и общински болници, как ще си плащат тия нови заплати, мен не ми е ясно, но този проект предвижда три пъти да скочи възнаграждението на управленския персонал. Не че много са го заслужили, но аргумента е следния. Ами тя, минималната заплата, скочи драстично. Това трябва да бъде отразено и върху доходите, съответно на работниците, служителите на управленския персонал. Виждате ли как върви злоупотребата с нещо, което на практика го няма? То го няма в правния мир. То не е обсъждано. И въпреки това нагло се разхожда цифрата 460 и се залага като репер в колективни трудови договори в почти целите всички сектори на икономиката, в които предстои приемането на нови колективни трудови договори. И лошото е, че минималната работна заплата не е просто така една имагинерна величина. Това е елемент на фиска, от който зависят глоби, социални помощи, а в много договори дори работното облекло е обвързано с нивото на минималната работна заплата. Виждате за какво говорим. И по тази причина ние сме непреклонни, заедно с другите три организации, ще устояваме нашите интереси. Благодаря ви. Ако има въпроси, в последствие ще отговаряме.
Благодаря, господин Иванов. Да чуем позицията и на Българска стопанска камера.
Благодаря. Уважаеми дами и господа, кратко ще спра вашето внимание върху три акцента. Но първо искам категорично заявя становището на българското ръководство на Българска стопанска камара в подкрепа на спиране на преговорите по минималните прагове. Този проблем управителният съвет има единодушно мнение. И той е още от месец май. Няма ми среща с браншовите организации. Многото в порядъка на разговор по даден проблем или консултация, която да е пропуснато да не се занимаваме с проблемите, свързани с непазарните механизми на входа и на изхода на пенсионната система. У нас има огромно различие със страните с пазарна икономика и това различие в поведението по проблема, за който говорим, води ни до недосмислици и нормативни нововведения, както си позволяваме да кажем ние, но те винаги са с обратен знак. Правени от държавната администрация. Пет причини, които ни позволяват да застанем на тази позиция. Първата е, вече стана дума за криминализация на процесите при осигурителните вноски. Втората причина, държавата разпространява, налага съотношението на работодател, поставя го в дискриминационно положение спрямо другия партньор при социално-осигурителните вноски. На трето место, работодателят е натоварен с първите три дни отпуск да заплаща отпуск по болести. У нас тържествува непрозрачните процедури при иновациите, иновативните решения в пенсионната област. Необяснимото за нас е, че тази патология се стимулира от политически и синдикален елит. Независимо, че са известни отрицателните становища на тези проблеми на Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд. Вторият момент. Има едно златно, желязно икономическо правило. Или спазваш паритета между приходи и разходи с определен бонус за приходите, или влизаш в улея на икономическия бобслей. А този улей накрая завършва с фалит. Защо разсъждаваме така? Може ли да имаш приходи от 1 до 3% и да ратуваш или да отговаряш на изисквания, да покачваш осигурителни вноски и доходи с 3, 4, 5 и така нататък? Принцип. Някои ни препоръчват шокова терапия с шоково увеличаване на доходите. Това е несериозно за икономика като българската и темповете, с които тя увеличава брутния си вътрешен продукт. На трето място. Няма как бизнес климата в България да бъде на 6, както често се изразяваме, когато говорим и разсъждаваме, а в същото време съдебната ни система и вътрешният ред и контрол да бъде с друга по-малко мерна единица. 2 или 3. Не е възможно зануляване на на техническите училища, на техникумите, средните и на средните другите технически училища и в същото време да считаме, че сме атрактивни и имаме всички условия да развиваме и да привличаме чуждестранните инвестиции. Няма как това да стане. Няма да привеждам цифри с развитието на Тракия, индустриална Тракия зона и с някои пропорции, които бяха заложени в кадрово отношение и каква е реалността към днешна дата. И на последното място считаме, че е ретроградна онази политика, която ни се препоръчва с въвеждането на модулите от министъра във всички предприятия, ангажименти към всички търговски дружества. Политиката на средната температура на болницата. Неприемливо е за нас, Българска стопанска камара, и за нашите членове, държавата да администрира части от работната заплата. Няма как това да бъде прието. Това е право на търговските дружества. Защо Соловей Соди? Защо Аркус? Защо Асарел Медет? Защо Ауробис? Комбината за цветни метали? И мога да избравям още много предприятия, в това число и собственици, предприятия, чието собственици са тук на тази маса. И такъв проблем не съществува с модове. БСК има едно единствено правило, на което се моли, и един Бог, на който застава, пред който застава. Това е равен старт на всякакъв бизнес, а не равенство в бизнеса. Последният момент. Няколко думи за иновациите. Тук става въпрос, искам да свия кръга, за иновациите по държавната администрация. Или, както скоро бе формулирано, управление на безсилие, безсилно управление. Вярно е, че се приемат промени по редица закони и уредби в страната. Това е факт и никой няма право да го отрече. Но е вярно, че ефектът от тези промени не е онзи, за който се говори. 20 години национално представителните работодателски организации атакуваме проблема с сивата икономика. И се мъчиме според нашите възможности да създадем някакъв ред, някакъв контрол. Имаме разбиране сякаш и от държавната администрация. Но истината е, че пространството на сивата икономика не намалява, а бавно и систематично увеличава своите размери. малки причини, които водят до това. Защо тази територия расте? Колко пъти говорим за болничните листове и ръста им и липсата на контрол? Колко пъти говорим за фалшивите решения на телковете и ръста им и липсата на административен контрол? Колко пъти говорим за ръста на пенсиите, давани по болест, и неудачите и слабостите в тях и липсата на контрол? Укриват се доходи. Вярно е. Господин Велев сподели една част от тези причини. Но тази тенденция расте в онези предприятия, които са на пазара с пазарна реализация. Не расте в малките. Административните тежести за бизнеса, знаете всички, че са стотици. И знаеме, че за 10 години се промениха, някои се усъвършенстваха, подобриха, но те са няколко десетки. Иновациите продължават в управленческата сфера, нормативните документи. Пресен пример. Тази сутрин експерти ме запознаха, че вече е готова наредбата за оценка на въздействието. Нещо, за което от 5 години говорим наляво и надясно и искаме всеки един български гражданин да знае за къде отиват, за какво се харчат парите му. И всякакви нови закони, каква е оценка на тяхното въздействие и защо трябва да ги гласуваме. И какво се оказа? Че промените в наредбата, че в тази наредба създадения проект се отнася само, тя ще се отнася само за закони нови. За нови нормативни актове, не за действащите. Те могат да имат лошо отражение, но за тях не се отнася. За нови само. Или за такива, които имат така значително въздействие. Какво е това значително въздействие? Всеки от нас има мнение по този въпрос. Вярно е, че истината боли. Тя боли и нас, когато се отнася за нас. Но тя е истина. Защо нямаме система за ограмотяване на българите в областта на социалното осигуряване и социално-осигурителните права? Голяма част от младите работници, това е в резултат на проучване, които сме правили, знаят, че социално-осигурителните дейности, това са неща, които са задалечни години. Я стигнем до пенсия, я не стигнем. Работодателите са били виновни. А никой не иска да обясни, държавата ни най-малко, или синдикатите, че осигурителни действия настъпват и на млади години. Никой не е запазен от трудова несполука, не дай Боже. От някакво друго бедствие, майките от създаване на рожби и така нататък, и така нататък. Но това не е предмет на осъвременяване познанията и вкарване в тъканта на младият българин. В заключение, нашата позиция стига вече. Всяка неправилна политика, не казвам бутафория, има край. Стига вече. Край.
Благодаря на господин Петър Денев, главен секретар на Българска стопанска камера. И преди да зададете своите въпроси, ще дам накратко да чуем и позицията на Александър Димитров, който е представител на Българско търговско-промишлена палата, експерт и икономист. Заповядайте, господин Димитров.
Благодаря. Уважаеми дами и господа, моето изказване ще се спре на това, че ние потвърждаваме изготвената съвместна позиция с останалите работодателски организации да се оттеглим от процеса на преговаряне на този инструмент, наречен минимален осигурителен доход. Колегите изразиха най-различни причини и какви последствия ще има, ако този механизъм продължи да действа. Аз няма да ги споменавам отново. Ако се въведе отново един административен подход за налагане на минимални осигурителен праг, обвързан с минималната работна заплата, която и тя е определена административно, ние сме убедени, че ще настъпи един процес на осъвяване на икономиката, загуба на работни места и един дисонанс в заплащането на отделните фирми. Един нюанс ще ви кажа. Във всяка икономическа дейност има фирми, които просперират и фирми, които са зле или по път да се оправят. За самия икономически отрасъл, ако се наложи един административно определен минимален осигурителен доход, за едни ще бъде добре, за други няма да бъде добре. А представете си, че това се направи за цялата икономика. Ефектът е поразителен и ние вече го доказахме няколко години какво става в икономиката. Имайте предвид, че нашата позиция за минималния осигурителен доход на работодателските организации не е първия симптом, когато ние организирано заставаме срещу едни некоректни действия от страна на правителството. Същото беше, това е една тема, която колегите са развили много добре, темата за цената на електроенергията, как се определя тя. Но това е друга тема. Днес темата е минималния осигурителен доход и минималната работна заплата. Българската промишлена палата винаги е отворена за диалог с синдикатите. Ние имаме общи допирни точки, които са в интерес на работещите. И ние винаги сме готови да седнем на масата за преговори с тях и да уговорим адекватни критерии за определяне на минималната работна заплата. Макар че в много страни от Европейския съюз такъв инструмент няма, а ние знаем, че в България на този инструмент, на този критерий се базират доста нормативни решения, готови сме и сме изразявали даже и варианти за механизъм за определяне на минималната работна заплата. Самия факт как се определя тя по непрозрачен начин при определяне на бюджетната макрорамка води след себе си от много години насам едни негативни последици. В тази бюджетна рамка се залагат и други параметри, които засягат работодателските организации. Това е, например, разпределението на вноските работодател-работник, става въпрос за социалните вноски, които сега са 60/40, а ние от години наред настояваме за 50/50 и имахме такова съгласие от страна на правителство, само че правителството се сменят. А това ще остана постоянно. И други параметри има в бюджета, които не са ясни. До последния момент няма да бъдат ясни, защото обсъждането на този бюджет става страшно набързо. Ние продължаваме да настояваме предразпределителната роля на държавата да спадне на едно ниво около 30% от брутния вътрешен продукт, така че работодателите да имат средства и за инвестиции. А това означава и нови работни места. В заключение ще кажа, че ние категорично заставаме зад общата позиция да отпадне този инструмент минимален осигурителен доход като елемент на договаряне. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господа. Нека сега да си зададете вашите въпроси, колеги. Само ще ви помоля да се представите, госпожа Беновска.
Благодаря ви. Беновска, Радио Гадве. Господа, въпросите ми са към господин Дамовчев и господин Евгений Иванов от КРИП, господин Велев, АИКБ и останалите представители на национално представените работодателски организации. А те са няколко. С оттеглянето си от преговорите за максималния осигурителен доход, каква е целта? Шантаж на правителството, смяна на правителството на Бойко Борисов, смяна на министър Русинова или смяна на ръководителя, новия ръководител на Националния съвет за тристранно сътрудничество Томислав Дончев? Вторият ми въпрос е, ако може някой да ми отговори в цифри, вие национално представените работодателски организации, колко процента от брутния вътрешен продукт представлявате? И в такъв случай използвате ли и това полагащо ви се право за законодателна инициатива, за да промените начина на договаряне на всичко това, за което говорят, а и други проблеми, които сме коментирали друг път? И в същото време и правилата за работа на Националния съвет за тристранно сътрудничество. И последният ми въпрос е, раздавате тук един материал за непредставителността на Съюз за стопанска инициатива. Актуални ли са, не са ли несъвременни механизмите за легитимиране на национално представените работодателски организации и Съюз за стопанска инициатива не присъства ли и благодарение на решението си на Върховния административен съд, който го възстановява в Националния съвет за тристранно сътрудничество от предишният мандат на по-предишното правителство на Бойко Борисов? Благодаря.
Благодаря ви за въпросите. Разбира се, че никакви смяни на никакви правителства и министри не се цели с нашата акция. Цели се да въведем европейски правила и в нашата държава. Министър на труда вече е сменен, така или иначе, защото поведението на разпростиране на административно, на притам манипулиран коефициент за нарастване на минималните осигурителни доходи беше относимо към предишния министър на труда. Ние не сменяме и не качваме правителства и министри, това го правят избирателите. Но като че ли синдикатите не са разбрали, че с диктатурата на пролетарията приключихме 89-та година, сега има демокрация и не се управлява с протести и като глезено дете, като не му се изпълни някоя прищявка, да реве докато не се изпълни. Тоест, ако те искат да управляват, да създадат партия, да се явят на избори, да ги спечелят и да управляват. Но не може те да налагат решение, а друг да носи отговорност за това. Така че по-скоро нашата акция е в защита на правителството, а не насочена срещу него. А насочена е срещу синдикалния произвол. Относно брутния вътрешен продукт, над 90% се прави в членовете на нашите организации, но това не дава законодателна инициатива.
Морално ви дава.
Имат депутатите и Министерския съвет, даже президента няма. Относно Съюза за стопанска инициатива, на вашето внимание сме предоставили доклад, който в момента се обсъжда в нашите органи за управление. Ние ще искаме да бъде одобрена нашата позиция преди да го внесем. Но в него фактите са безспорните, не могат да се променят с решение. А фактите са, може да ги прочетете на 9-та страница. От минимум 23 икономически дейности, които изисква закона за представителност на работодателска организация, Съюз за стопанска инициатива има в 5. Правите разлика между 23 и 5. Описали сме подробно, комисия нарочно създадохме, поискахме информация по реда на закона за достъп до информация, цялата документация на ССИ, ще качим в интернет, за да може да се запознаете с детайли. За нас тази организация не е представителна, не отговаря на изискванията на закона и близо 300 хиляди предприемачи и менеджери не заслужават такава участ да бъдат представлявани от такава организация.
Вие отговорихте, решението на Върховния административен съд не е ли онова, което възстанови Съюза за стопанска инициатива в Националния съвет за тристранно сътрудничество, и не ми отговорихте, нуждаят ли се от промяна правилата за работа в Националния съвет за тристранно партньорство?
Нека да ви отговори адвокат Желязков на първия въпрос. Той е много ясен на юридически.
Благодаря ви за въпроса. Това, което визирате с него обаче, първо се отнася до предходната процедура, а не до тази. Тоест, то няма отношение към тази процедура. Второ, Върховният административен съд упражнява контрол върху решенията, законосъобразността на решенията на редица органи, в това число Министерски съвет, какъвто беше тогава случая. Но Върховният административен съд не може да признае за представителна някоя организация. Той просто, ако приеме, че взетото решение е незаконосъобразно, може да го отмени и толкова. Това е по този въпрос. Той няма отношение към настоящата процедура.
Благодаря на господин Ивелин.
За правилата настоявам да се отговори, защото на СТС, ако работи по тези правила, няма да стигне до резултат. Имате ли нужда, господа, от промяна на правилата в СТС?
Нека да чуем сега и Евгений Иванов. Заповядайте.
За правилата ще кажа накрая, но не мога да не отговоря на първата част от въпроса ви. Дали ще сваляме и кого ще сваляме. Не само, че не искаме да сваляме когото и да било, напротив, искаме да помогнем на тези, които управляват, дали сегашните или утрешните, или независимо от други ден, кой ще бъде, да не може да бъде шантажиран по начина, по който е шантажиран в момента от синдикатите. Всяка година, когато започне да се готви бюджетната прогноза, започва едно чупене, не извиване, чупене на ръце, за да се дигат параметри като минимална заплата, като минимални осигурителни прагове и така нататък. Защо в НОИ може да има златно швейцарско правило, което никой не оспорва, дори в тази зала, а за минималната работна заплата да няма такова правило? Има конвенция на МОД. Това дори не е европейска, това е световна практика. И имаме отказ от страна на синдикатите дори да разговарят в тази посока. И тогава няма да има шантаж. Няма да могат да чупат ръце. Ето как искаме да помогнем на тези, които днес управляват, утре ще управляват и ще идват последствие с годините напред да управляват. Няма да има шантаж. Ще има златно правило. И всеки ще знае, що е то минимална работна заплата и как тя се формулира. Точно както швейцарското златно правило, така и това. Това е. По казуса Върховен административен съд, това беше миналата въртка за преброяването, в което съда каза просто не, че са представителни или не са и че е нарушено нещо. Просто каза, няма мотиви към решението да не бъдат признати. Просто някой го е мързано да седне в министерството да напише едни мотиви. Мига, в който каквито и да било мотиви бил написани, край. Въпросът е решен. Представителност няма. Същото и тук. Значи, и стигам вече до правилата. Питате правилата на работа, за работа на НСТС, вътре в НСТС, или правилата, по които се определя кой има право да седи в НСТС и да...
И двата аспекта.
А, така. Значи, първи аспект, първо имаме неглижиране на тия правила, колкото и лоши да са, защото знаете ли какво се случи при преброяването? Господин Домощиев, неговите фирми бяха посочени в кандидати за славата в НСТС, като Възраждане, някои от тях и в СССР, някои и на други места. Може ли да си представите каква наглост? След като той е дал изрично пълномощно КРИП да го представлява в НСТС. И тогава става шефа на комисията и казва, тук има дублаж. Значи, някой си написал фирмите на господин Домощиев, без да го пита, дори без да членува там. Ей така, просто на хартия написано. Биовет, Хилвефарма, БМФ, Лудогорец и така нататък. И сега, изведнъж, той трябва да доказва, че няма сестра. И август месец господин Домощиев трябваше да пише нови пълномощни на КРИП да го представлява в
не СДС. Ето за тези правила, правилно питате, те трябва да бъдат скъсани, смачкани и скъсани. Защото това е безобразие. Това е наглост. Всеки, който не го мързи, може да седне и да си направи една работодателска организация, да напише, че Х, Y, Z са негови членове, тъй като правилата не изискват първични документи, в които да се доказва съпричастност към тази организация. Няма! Нито молба за членство, нито платен членски внос, да не говорим за признаване на устав, етичен кодекс и така нататък. Така че всеки, извинявам се, сулю-пулю, може да напише нашите фирми, неговите фирми и да се яви на преброяване и да каже шефа на комисията, а сега Домощиев, дай тук пълномощните. Наново. Наново трябваше да събираме това, което сме го дали вече веднъж. Ето тези правила дружно трябва да посочиме на правителството, сегашно, следващо, че трябва да бъдат скъсани, написани нови и истински. Да се знае кой седи в тая тристанка и кой от името на кого говори. Благодаря ви.
Благодаря на господин Иванов. Колеги, заповядайте за въпроси. БТА.
Христо Воденов, БТА. Имате ли подкрепа на политически партии за тези искания? На кои са те и на кои точно искания? И какво би станало? Окей, спират се преговорите. От тук нататък какво? Какво следва? Какви ще са ваши следващи стъпки? Благодаря.
Господин Иванов, заповядайте.
Ние и по устав, не само КРИП и другите организации, не сме политически партии, не считаме, че трябва да съгласуваме нашите действия с политически партии. Това, че някой може да се залепи и да припознае нещо от нашите искания, е...
Тяхна полза.
Действие, което ние оставяме единствено и само на тяхната дискреция, без да коментираме. Това, което питате какво ще стане, ми нищо няма да стане. Ще има нулева година. И трябва да ви кажа, че я помня как с министър от кабинета Борисов 1 сме договаряли срещу синдикатите, той между прочим е синдикален лидер, става дума за министър Тотю Младенов, успяхме да ги натиснем в кризата, да обявиме нулева година. Нямаше движение по модовете. Минималните осигурителни права оставаха на нивата на предишната година. Еми това ще стане и тази година. Нищо лошо няма да се случи. Няма да има апокалипсис. Просто това, което сме го играли веднъж, ще го изиграем втори път. Нулева година.
Благодаря. Колеги, заповядайте.
Може ли аз да отговоря?
Извинявам се, господин Велев иска нещо да допълни. Заповядайте.
Да, малко още да разширим отговора, ако позволите. Един синдикален лидер каза, до края на август ще има споразумение. Нали си спомняте? Края на август мина, няма споразумение.
Кажи го, кой е? Си един синдикал?
Те са двама. Не е Митко Манолов.
Ма каза и да има едната наистина, какво е това един синдикал?
След което, нали, каза, удължиха срока, каза до 16 септември ще видите какви споразумения ще има. Ще ги направим с ССИ. И ССИ няма. Той не е представителен. Той няма браншови организации, които да са представителни. С кой ще направи споразумение? Тези споразумения не биха били признати от нашите браншови организации, от нашите четирите организации. Защото нито нашите организации в туризма са преговаряли, ще преговарят, нито нашите организации в търговията са преговаряли, ще преговарят. Не може някой НГО, мама, татко и аз, да подписва споразумения, които да задължават цялата икономика. Тоест няма да има споразумение. Какво ще стане, като няма да има? Няма никаква пречка да се планира бюджета за следващата година, ръст на приходите и от данък доходи физически лица и от осигуровки. Без да има въобще прагове, без да има ръст на праговете. Защото икономиката расте, сивия сектор намалява, както намалява в ДДС измамите и в акцизите, така трябва да започне да намалява и в пазара на труда. Пак повтаряме, това е единственото место, където поради груба административна намеса на държавата, сивия сектор расте. Контролните органи имат достатъчно правомощия да си свършат работата, така че аз персонално съм сигурен, че до година ще има ръст на приходите от осигуровки и от данък доходи физически лица, без да се пипат въобще праговете. И това, което ние сме предложили, да се приеме конвенция, да се ратифицира конвенция 131 на МОТ. И за нас не е нужно да чакаме 16 септември, за да видим, че няма споразумение, за да седнем да говорим. Може да седнем да говорим веднага, за да не губим време за това как да се определя минималната работна заплата.
Благодаря. Заповядайте за въпрос.
Николай Лефеджиев, телевизия Европа. Едно уточнение към въпроса на колегата от БТА. Вие казвате, че може да има нулева година, но ако не се разберете между синдикати и правителство, може ли да отидете до по-крайни варианти, както беше цената на електричеството? Протести. И втори ми въпрос. Казвате обективни критерии за определяне на минималната работна заплата. Вие сте представители, тук една съотношение между средна работна заплата и минималната работна заплата за България и за бизнеса. Какъв е процента на минималната работна заплата от средната работна заплата? Благодаря ви.
Какво е препоръчителното съотношение? Или
точно така, крайно? Което вие виждате за вас, което е препоръчително.
Да, нали виждате, средноевропейското е 42. Тези икономики, които се развиват по-динамично, имат по-ниско съотношение. В Щатите е 30, а при нас е над 55, ако се приеме тази минимална работна заплата. Вижте, не може да имаме африканска производителност на труда и европейски заплати, определени с декрет. Защото това е стремежа. Не да гледаме каква е производителността и колко може да се заработи в нискоквалифицираните и нискодоходни икономически дейности, а с декрет да станем всички богати без да работим, по решение на ръководството.
На партията.
Да, като едно време.
Да.
За все по-пълно задоволяване на постоянно растящите потребности на трудещите се.
Колеги, други въпроси?
Ако няма други, може ли един уточняваш въпрос само по отношение на бъдещия бюджет? Имате ли изчисления, господа работодатели, какви средства са предвиждани в бъдещия бюджет 2017 от страна на държавата да бъдат събрани след увеличаване на максимално осигурителния доход, разбирате ме добре, и какви респективно няма да влязат в този бюджет, ако се обяви нулева година, както ви обявихте? Можете ли с цифри да го кажете?
Аз ви говорих, няма да има разлика.
Няма разлика.
Даже е много вероятно да има по-голям ръст, ако няма прагове. Защото, обяснявам лесно защо. Защото сега, когато един предприемач, който е в сивия сектор, осигурява на праг, той се чувства някакси защитен. Дал е колкото държавата от него иска, като минимум. И няма въпроси, има ли нещо над това. Като няма праг, на колко ще осигурява? Нали, ако осигурява наистина на минимална заплата, а съседа осигурява на 3 минимални заплати за същата дейност, в НАП трябва да си зададат въпрос. Какво става тук?
Свет на червената лампичка.
Така че той вече няма този спасителен пояс, нали, минимален осигурителен доход. Размера на лъжата. Няма размер. И тогава трябва да осигурява на действителния доход, защото иначе го грози затвор. Защото има наказателна отговорност за осигурителни измами. Ето затова ще има ръст, а не спад, ако няма прагове. И обратно, за ниско платените. Вижте каква е ситуацията в момента. Икономическа дейност 95, 96, 97, ремонтна техника, лични домакински вещи и така нататък. Средният осигурителен доход е 404 лева. Средният осигурителен доход. Това е в момента при сегашната минимална заплата. А при тази, която се предлага за до година с класовете, минималната става 515. Нали си представяте? 515 минимална, а средният осигурителен е 404. Това не е изключение единствено. Дейности по охрана и разследване. 57 000 души са заети там. 469 е средния осигурителен доход. При 515 лева минимална работна заплата за до година. Вижте какво е в дейност 5, 5, 5, 6 и 7, 9. Това е ресторантьорство, хотелиерство, туристическа дейност. Заети са 122 000 души там. Средният осигурителен доход е 475 лева. При предлагана минимална заплата 515. Това за какво ви говори?
Благодаря ви, господа. Въпроси?
Мария Ванкова, BTV. Аз ще ви върна към анализа за Съюз за стопанска инициатива. Правилно ли разбирам, че този анализ показва, че някой в Министерството на труда и социалната политика си е затворил очите, за да може Съюза да бъде признат за национално представителен? Ако е така, защо според вас? И още един уточняващ въпрос от този Съюз. Така дават заявка, че ще използват увеличения срок до 16 септември, за да сключват споразумение. Ако това все пак се случи, каква ще бъде тяхната съдба предвид фактите, които ви изложихте тук?
Господин Довончиев, заповядайте.
Че категорично в Министерството някой си е затворил очите и го е направил умишлено, защото не вярвам хората да са толкова некомпетентни, които работят там. Този съюз е допуснат с някаква поръчка. За нас няма никакво съмнение, след като направихме съответните проучвания и поискахме всички документи, с които този съюз е бил одобрен от Министерски съвет в последствие за национално представена работодателска организация. Категорично става дума за първо за много фалшификации, некоректна информация и документи. Ето тук излезнаха и наши предприятия, които са дали категорично пълномощно и на КРИП, и на АИКБ, и на БСК, и на БТПП и така нататък, които още не са дали пълномощно на тази организация, но са в бройките им. Да не говорим, тук ви предоставихме и нашите изводи, че те не покриват необходимия брой отрасли. Покриват само 5 от тези, които са определени, които трябва да могат да покрият 23. 5, разбирате, че става дума за една абсолютна манипулация. Има решение на Министерски съвет, одобрени са. Ние съответно ще внесем нашия доклад до Министерски съвет, до министър-председател и ще очакваме да има решение в обратната посока. След като те си извършат съответната проверка и се надявам и длъжностните лица, които са си позволили да заблудат Министерски съвет, да си понесат последствията. В случай, че това не се... Защото предполагам, че това ще бъде следващия въпрос. В случай, че това нещо не се случи, поне така като на първо четене, като си говорим работодателските организации, ние не бихме влизали в тристранен съвет, където присъства ССИГ. Така че правителството и синдикатите ще трябва да си водят разговори с тях, след като считат, че те имат представителност. Това е по този въпрос. Не случайно бързо се и ожениха с синдикатите. Едните си намериха веднага удобен партньор. Не виждам как до 16-те те нещо могат да разпишат, тъй като, както и господин Велев каза, те нямат никакви отраслови структури, никакви браншови организации, за които те могат да разписват. Така че сме държавата на парадоксите, но след като не се спазват правилата, не се спазват законите, нормално е ние да не можем и да не искаме да участваме в тристранни съвети и да правим компромиси. Ние сме за това организации защитаваме интересите на българската индустрия. Това е така.
Може ли да вършите отговора към BTV? Някой умишлено е подвел министър-председател и целият Министерски съвет. Кой ще поискате ли прокуратурата да се заеме с това по отношение на влизането на ССИ в тристранката?
Може ли накратко, защото вече времето ни изтече?
Това е много важно.
Че първо какво искаме накратко да видим, след като предоставим нашия доклад, който е с конкретни цифри и данни, каква ще е реакцията на Министерски съвет и тогава можем да коментираме каквото и да било друго. Но ние считаме категорично, че някой не си е свършил работата. И ако този някой не си е свършил работата, той по някакъв начин трябва да бъде наказан. Дали уволнен, дали прокуратура трябва да се занимава. Не съм юрист, за да мога да коментирам дали е работа на прокуратурата. Но в крайна сметка в Министерски съвет е влезнал доклад, който не е изложил коректно цифрите. Ето, ние направихме проверка, изискахме данните, бяха длъжни да ни ги предоставят и на тая база четирите организации, нашите експерти се потрудиха, за да можем да покажем това, което ви давахме днеска на вас, че има огромно разминаване и независимо, че аз и преди съм го казвал, критериите са много занишени в България. Ние сме една от държавите, където има най-много работодателски организации и където критериите са за представителност са толкова занижени и това пак е направено умишлено през годините от политиците. за да може да има повече организации, повече разнобой, повече приятелски, ако е възможно, организации, които да разписват с синдикатите и с тях каквото и да било, както случая с ССАИГ. Крайна сметка, независимо от това, толкова ниски критерии, тази организация не покрива дори и тях. И не е редно те да бъдат на една маса с нас. Това е, което искам да кажа.
Господа, благодаря ви. Колеги, на вас също, тъй като ни стича времето, трябва да приключваме. Закривам пресконференцията.
Вие слушахте запис от пресконференция на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и КРИП на тема провал на преговорите за минимален осигурителен доход и минимална работна заплата и позицията на работодателите, която се проведе на 7 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.